Ну, а зараз у нашому ефірі знаєте, що буде? Буде паспортний контроль. Будемо говорити одразу про закордонний паспорт, про його вартість, і про внутрішній паспорт. Чи варто замінювати, поспішати замінювати той ваш паперовий паспорт на пластикову картку? І поговоримо це, напевно, з найкращим фахівцем із цих питань. Віктор Тимощук, експерт Центру політико-правових реформ і реанімаційного пакету реформ, людина, яка дуже добре знається на адміністративному. Послугах. Власне, адміністративні послуги – це всякі довідки, документи, паспорти, які держава видає громадянам. Пане Вікторе, доброго ранку.
Доброго ранку.
Ну і давайте почнемо з внутрішнього паспорту. Отже, запроваджується тепер новий вид документа – пластикова ID-картка. І, наскільки я знаю, ви не в захваті від цих змін. Чому? Поясніть. І головне, дайте практичну відповідь на запитання, як швидко вже треба нам міняти внутрішні паперові паспорти на пластикові карти, чи все ж таки не поспішати?
Дійсно, я не в заході від того, що відбувається з реформою паспортної системи, тому що нова влада, демократична, виявилась наступником в найгіршому сенсі того, що починав ще Віктор Федорович Янукович і його оточення в цій сфері. Бо вони цю реформу розглядали, на мій погляд, швидше як великий бізнес. І тут можна починати від ідеологічних моментів і практичних для громадян. Ідеологічний момент полягає в тому, що в 2012 році був ухвалений закон про єдиний державний демографічний реєстр, яким передбачено було, що наші громадяни з народження повинні були отримувати новий паспорт внутрішній у вигляді ID-картки. Реформа і зміни впроваджувались дуже повільно, і тут, якщо говорити про сам ідеологічний момент, то дуже багато точиться розмов про декомунізацію, про наш шлях в Європу, але з паспортами наш шлях в Європу якось не складається. Чому? Тому що до сьогодні у нас зберігається система так звана двох паспортів, чого немає в демократичних країнах. Адже в цивілізованих країнах паспортом називається виключно документ для подорожей за кордон, тобто те, що ми звикли називати закордонним паспортом. І, на жаль, навіть нова влада вирішила не змінювати цю тоталітарну традицію. Ми зберігаємо два паспорти, систему двох паспортів, і це момент, який я вважаю неправильним. Нам потрібно було би відійти від практики, яка є в Російській Федерації, в Північній Кореї і на Кубі. Натомість треба було внутрішній документ називати посвідченням особи. Ну, хтось скаже, це смакове питання, але я вважаю, що це принципове, насправді, питання.
Ну, тобто це питання термінологічне?
Це питання філософське, ідеологічне, тому що всередині країни громадянину паспорт не потрібен, він не перетинає ніяких меж. Йому всередині країни потрібно посвідчення особи.
Ну, так, власне, паспорт, ви слова, ту пас, перетинати, щось проходити.
Так, так, так. Це такий момент. І я вважаю, що помилкою є, адже ми витрачаємо зараз шалені кошти, сотні мільйонів гривень на нову паспортну реформу і не зробили цей важливий перехід на новий тип документа.
Це Але єдина проблема?
Насправді ні. Тобто, я думаю, для більшості громадян це взагалі може здатись не проблемою. А от те, що є проблемою, це те, що наша влада обрала найдорожчий варіант реформи з точки зору бюджету, з точки зору кишень громадян і з точки зору адміністративних обтяжень, які у громадян виникають у зв'язку з новим паспортом. Адже новий тип паспорта, він запроваджується з безконтактним електронним носієм, або ще, як кажуть, цифровий паспорт. І це означає, що, по-перше, для видачі цих паспортів потрібна дуже високовартісна інфраструктура. Насправді могло бути значно дешевше рішення, і наші сусіди-молдовани, які так само в рамках безвізового режиму змінювали внутрішню ідентифікацію громадян, вони обрали просто пластикове посвідчення, таке, як в українців, наприклад, є посвідчення водія. В чому є перевага? Тому що для замовлення такого паспорта і для його використання не потрібно спеціалізоване високовартісне обладнання. Тобто ці паспорти можна було б замовляти в органах самоврядування, там, де люди живуть, а не їхати спеціально в райцентр, підрозділ міграційної служби. І використовувати цей паспорт значно було б простіше, бо для цього не потрібно ніякі рідери, щитувачі і тому подібне обладнання.
А для українського тепер цього ID потрібно, так?
Потрібно, так. Тому що вартість однієї робочої станції починається з системою захисту від 300 тисяч гривень. І в моєму розумінні це означає, що для громадян в сільській місцевості виникають додаткові перешкоди. Адже тепер їм за отриманням цього паспорта і за обміном, а нагадаю, що щорічно раз на 10 років цей новий тип документа потрібно буде змінювати сам документ. Для молоді це потрібно буде робити кожних 4 роки. людям потрібно буде кудись їхати.
Коштом людини чи коштом держави?
Перша видача паспорта є безкоштовною для отримувача. За це буде платити бюджет, тобто ми всі платники податків. І в цьому теж є нонсенс, адже зараз ми видаємо цифровий паспорт громадянам, починаючи з 14 років. Подавалося це як велике досягнення, цифрова революція, можливість отримання електронних послуг і ще чого завгодно. Але насправді тут немає ніякого доданої вартості, адже громадяни віком від 14 до 16 років практично за іншими адміністративними послугами не звертаються, бо вони ще є не повністю дієздатними. У них немає потреби звертатись до органів влади з іншими проханнями і з використанням цього документа.
Ну, а що стосується інформації, от яка нанесена на пластикову картку і яка записана у паперовому паспорті, тут якісь зручності чи незручності виникають у людей, які вирішують, скажімо, поміняти свій паперовий паспорт на пластиковий?
Тут є кілька плюсів, але, на мій погляд, на жаль, переважають все-таки, знову ж таки, недоліки. Бо основна інформація, яка візуально написана на картці, вона записується на електронний носій. Проте є один важливий реквізит, якого не наноситься графічно. Це інформація про місце проживання громадян.
Прописка.
Прописка, те, що люди називають. Так. І саме тому я громадянам не раджу поспішати обмінювати свої паперові паспорти на нові ID-картки. Адже сьогодні прописка вимагається в дуже багатьох правовідносинах. Ви йдете в поліклініку, до нотаріуса, в банк.
Ага, і показуєте пластикову картку. І якщо там немає чим читати, у педіатра вашої дитини, то що тоді?
Ну, в педіатра це може не потрібно, але коли ви вперше звертаєтесь в поліклініку і у вас немає там картки, то вимагають підтвердити ваше місце проживання або ж просять сплатити благодійний внесок.
Підтвердити як?
Підтвердити є альтернатива, яка не поєднується насправді з цифровою революцією, це письмова довідка про реєстрацію місця проживання.
Ще раз, якщо міняєш зараз паперовий паспорт на пластикову ID-картку, то треба все одно від паперу не позбавляєшся, так?
Так, найгірше, що, наприклад, моделюємо ситуацію, ви є мешканцем села чи селища, або навіть невеликого містечка, де немає цього дорогого обладнання для роботи з паспортами цими. Вам тоді потрібно отримати письмову довідку, але проблема в тому, що юридична сила цієї письмової довідки аж один день. Адже змінити місце проживання громадянин може протягом дня. Він може за один день виписатися звідки завгодно і прописатися в новому місці. Тому у будь-якого вашого контрагента, який запитує вашу інформацію про місце проживання, якщо ви довідку отримували позавчора, виникає логічне питання, він може сказати, я не впевнений, що ви ще далі там проживаєте, сходіть, будь ласка, за свіжою довідкою. Саме тому я закликаю громадян, у них є, на щастя, така можливість для тих, кому виповнюється 25 і 45 років, є дві опції. Можна вклеїти фотокартку в паперовий паспорт, а можна отримати новий ID-паспорт. Я рекомендую не отримувати новий ID-документ з тієї причини, що, по-перше, за пластиковий паспорт потрібно заплатити їм 287 гривень. Це гроші.
А фотографію вклеїти?
Фотографію то вклеїти безкоштовно. Ага. І ви далі з цим паперовим паспортом живете без проблем. Більше того, якщо я вже почав опис цієї ситуації, ви раптом вирішили переписатися з однієї адреси на іншу адресу, то з паперовим паспортом ви звертаєтесь в будь-який орган місцевого самоврядування, де ви живете. Вам ставлять штамп в цей паспорт, і ви більше нікуди не зобов'язані ходити. Якщо ви власник нового ID-паспорта, ID-картки, то вам дають паперову довідку, і вам з цією паперовою довідкою потрібно поїхати ще додатково в підрозділ Державної міграційної служби, щоб занести інформацію в ID. І всі інші перешкоди я вже описав. Ви можете мати записану інформацію в ID, але раптом в будь-якого вашого контрагента, чи в органах влади, чи в приватному секторі, там, де вони цікавляться вашим місцем проживання, виникає питання, а де ви дійсно живете, вас відправлять за паперовою довідкою.
Ну, власне, тепер стає зрозумілим, чому Віктор Тимощук не є якраз оптимістом і не в захваті від цієї реформи. Пане Вікторе, ми справді вас почнемо розуміти. Ну, от ви сказали, ви не радите міняти поки що паперові паспорти на пластикові. Ви не радите на який час? Тобто через 5-7 років у нас будуть зрушення і такі зчитувачі будуть повсюдно і можна буде міняти? Чи взагалі краще не робити цього і за 5-7 років?
Я дуже сподіваюся, що у наших представників влади вистачить мудрості переглянути цю паспортну реформу. Тобто її можна раціоналізувати. Основний аргумент, який наводився для того, щоб робити саме цифровий паспорт, називався те, що у нас зараз інформаційні технології вже настільки високі, що потрібно з паспортом поєднати електронний цифровий підпис. Але насправді це технології, які застаріли вже на як мінімум на десятиріччя. Тому що зараз в найбільш розвинених країнах є значно дешевші способи ідентифікації громадян при отриманні електронних послуг. Найвідоміших з них – це банк ID. Навіть Україна вже, наш національний банк, створив необхідні правила для того,
що... Що це таке банк ID?
Це банківська ідентифікація. Тому що абсолютно більшість громадян зараз мають...
Є клієнтами банків,
є клієнтами банків, так, і їх можна по цих реквізитах ідентифікувати, коли вони звертаються за адміністративними послугами. Це значно дешевше, ніж записувати електронний цифровий підпис у паспорт, і, як я вже сказав, щороку, кожних 10 років замінювати... І мати отакий клопіт. Тобто, я би нашим представникам влади просто радив зробити мудріше, якщо вже хтось такий великий прихильник поєднання цифрового підпису і паспорта, то все-таки можна було би дати нашим громадянам право вибору, альтернативу. Чи людина хоче мати просто пластиковий паспорт, на якому, по-перше, потрібно обов'язково графічно наносити інформацію про місце проживання.
Тобто це треба змінити закон,
Так, потрібні поправки в закон. І ми їх пропонували ці два роки, коли точилася дискусія навколо поправок. Але, на жаль, МВС і міграційна служба тут були невблаганні, вони не хотіли чути цих аргументів. І вихід міг бути такий, якщо людина хоче поєднувати це, готова сплатити дорожчу вартість, тому що цей паспорт дорожчий однозначно, то вона обирає собі цифровий паспорт. Якщо людина не планує поєднувати цифровий підпис з паспортом, то вона могла б обрати дешевший варіант і мати менше клопоту.
Віктор Тимощук, експерт Центру політико-правових реформ і реанімаційного пакету реформ. Ми говоримо про те, чи варто поспішати замінювати паперовий паспорт на пластиковий. Ну, власне, вже з'ясували, що в експерта, що поки що не варто. І ми продовжимо говорити тепер уже про інший вид паспортів, про закордонні паспорті, про те, за скільки насправді треба їх оформлювати, тобто яку ціну вимагати від тих органів, куди ви приходите оформлювати паспорти закордонні.
І ми радо хочемо нагадати, що громадське радіо стрімко зростає, нам уже тісно в нинішніх рамках. Ми шукаємо підтримки для нашого подальшого розвитку, а саме для поширення мовлення у нових містах, а також для виробництва нових актуальних програм. І ми збираємо 3 мільйони гривень впродовж 6 місяців. Перерахуйте свій внесок на громадське радіо уже тепер. Подробиці можна прочитати на сайті «Спільно кошт».
Ну і у нас в студії Віктор Тимощук, експерт Центру політико-правових реформ і реанімаційного пакету реформ. І зараз, як і обіцяли, дізнаємося в експерта, скільки ж має коштувати закордонний паспорт от для кожного з наших слухачів. Як не переплатити і від якої суми відштовхуватися?
На щастя, в цій частині вже наступив, принаймні, правовий порядок, тому що до 1 жовтня у нас було свавілля, м'яко кажучи, адже був законний платіж державне мито 170 гривень, проте держава брала ще додаткові кошти за так звані послуги, окремо за бланк і все інше, при тому, що це було нелегально. Зараз всі ці неофіційні платежі легалізовано, тобто, як мінімум, це правомірно, і паспорт закордонний для українців коштує 550 гривень, приблизно отакий сумарно складає вартість послуги, вартість бланка. Можу сказати, що це нормальна, десь прийнятна, очевидно, вартість, тому що якщо ми переведемо ще в євро чи в долари, то це буде співмірно з тими розмірами, які є в інших країнах. Але більша проблема тут, знову ж, не у вартості, а в тому, наскільки легко отримати цей паспорт і без проблем, без черг. Бо, на жаль, Державна міграційна служба тут займає дуже неконструктивну позицію, адже в Україні є тенденція зараз до децентралізації повноважень і до створення інтегрованих офісів, центрів надання адмінпослуг, щоб люди могли отримати різні послуги в одному місці. Так ось, для видачі закордонних паспортів і для нових ID-паспортів, про які ми раніше говорили, використовується одне й те ж саме обладнання. Цього обладнання, в принципі, не так багато ще по Україні, але воно є навіть в більшості райцентрів, одна-дві робочих станції в підрозділах ДМС.
І ось Державної міграційної служби.
Да. І що ми маємо зараз на практиці? В Україні є досить велика кількість уже достатньо якісних центрів надання адмінпослуг, тобто приміщень, обладнаних з належними умовами для відвідувачів, коли там є електронне керування чергою, зручні умови для очікування, можливість оплатити супутні послуги і так далі, і так далі. Але Державна міграційна служба принципово не хоче співпрацювати з центрами надання адмінпослуг.
Ну, тобто це державні структури чи комунальні, так?
центри надання адмінпослуг, так, це або муніципальні структури так. в органах самоврядування, або в райдержадміністраціях uh-huh. вони створюються. І ось uh-huh. ми маємо такий парадокс, що центри надання адмінпослуг облаштовують окремі приміщення під підрозділи міграційної служби, під паспортні послуги. Прекрасні, світлі, з всім, що необхідно, але міграційна служба каже, ні, ми не будемо з вами працювати,
чому
ми будемо працювати окремо.
Чому фінансових якихось міркувань?
Я вважаю, що тут фінансові недоброчесні міркування в суто корупційні, тому що в центрах надання адмінпослуг дуже складно влаштовувати якісь схеми у видачі паспортів. Натомість в підрозділах ДМС ми моніторимо цю сферу і дуже багато прикладів корупції прямої, коли люди можуть замовляти паспорт за 3 дні, не маючи на це підстав, сплачують по 3 тисячі гривень за паспорт. 2 тижні тому наші колеги з Харкова, з одної з правозахисних організацій, навіть провели спеціальний експеримент. Тобто вони задокументували весь цей неправомірний шлях, коли за участі представника ДМС паспорт був за 3300 гривень замовлений, отриманий. Представники громадської організації написали скаргу в ДМС, в СБУ, всюди, сказали, складу злочину немаю, все нормально. Тобто я вбачаю в цьому основну проблему, що саме зберігаючи от кулуарну свою відомчу систему видачі паспортів, є можливості робити оцей незаконний віп-сервіс. В прозорих офісах це неможливо робити.
Ну, так, власне, за додаткові кошти робити поза чергою. Ну, ми ще пам'ятаємо, що була така структура, як державне підприємство «Документ» при цих...
Чи ж була? Є вона?
Ну, от, власне, так, і вона якраз так само почасти стягувала з громадян зайві платежі.
На жаль, з ДП «Документ» тут теж ситуація нехороша, тому що... Український парламент легалізував цю структуру. До 1 жовтня вона була абсолютно незаконною в сфері видачі паспортів. І дійсно в ДП «Документ» стягували по 350 гривень на кожному закордонному паспорті. При тому, що закони різні встановлені спеціальні заборони. Було написано, що це не можна робити. Писали це чорним по білому, червоним по білому, як завгодно. З 1 жовтня в законодавстві зробили ще додатковий запис, що вартість паспортів є однакою у всіх суб'єктів їх видачі. В тому числі це стосується ДП «Документ». Але, на жаль, ДП «Документ» і зараз продовжує брати ці незаконних 350 гривень. І тут я теж вважаю, що ми маємо місце з відомчою корупцією. Адже державне підприємство «Документ» – це одне з частинок системи управління міграційної служби, так само, як і їхні територіальні підрозділи. Все залежить від того, як Державна міграційна служба ставиться до обслуговування людей. Якщо б Державна міграційна служба створювала належні умови чи в своїх підрозділах, або ще краще заходила в центр надання адмінпослуг, де їм пропонують уже всі умови, то люди б, звичайно, не переплачували 350 гривень. Натомість ми маємо ситуацію, що, до прикладу, в Києві та й по всій Україні у Державної міграційної служби немає жодного власного приміщення. Вони орендують всі приміщення. Ці приміщення не облаштовані для прийому відвідувачів. Це, як правило, якісь напівпідвальні приміщення, темні, з коридорами вузенькими, де людям незручно сидіти, чекати і так далі. Натомість, звичайно, їм пропонують альтернативу. Це гарні офіси ДП «Документ», де з них беруть ці гроші.
Але 350
гривень.
Але плюс
350 гривень, так. І в Києві громадяни звертаються, тому що тут трошки, може, багатше населення. Хоча по інших регіонах я знаю таку практику, що люди готові чекати в чергах, вони готові по кілька днів висиджувати, аби здати заявку на паспорт, не сплачуючи цих 350 гривень. Тобто для них ці кошти все-таки великі.
А куди 350 гривень іде з кожного паспорта, оформленого у ДП «Документ»?
Вони залишаються на рахунках цього підприємства і використовуються ним як звичайним суб'єктом господарювання, на що завгодно.
Вау!
Це десятки мільйонів, а в річному вимірі це сотні мільйонів гривень. І, звичайно, це одна з причин, чому, на моє переконання, Міністерство внутрішніх справ і ДМС не хочуть наводити тут лад. Тому що вони цими коштами розпоряджаються як коштами з власної кишені. Вони можуть покривати різні витрати на оренду автомобілів, на фуршети, все інше. І це не мої здогадки. На жаль, саме так стверджувала Рахункова палата, коли перевіряла подібні підприємства в системі МВС.
Віктор Тимощук, експерт Центру політико-правових реформ. Ми говоримо про внутрішній, про закордонний паспорт. Пане Віктор, от нам, ми сподіваємося, всі незабаром світиться в хорошому розумінні безвізовий режим з країнами Європейського Союзу чи з країнами зони Шенгену. Ну, але для цього потрібен закордонний паспорт біометричний. Так, багато людей насправді мають на руках звичайний паспорт закордонний. Що їм потрібно робити? Треба новий оформлювати, чи можна якісь біометричні дані в якийсь спосіб додати до вже існуючого паспорта?
Для того, щоб користуватися безвізовим режимом, звичайно, потрібно буде отримати біометричний паспорт. Ну і це є розумна вимога, оскільки ми домовились, що європейці хочуть бути впевненими в ідентифікації наших громадян, а це можливо зробити саме здаючи відбитки пальців, записуючи їх на чіп в паспорті. Тобто, якщо хтось має ще не біометричний паспорт, то йому потрібно замовити додатково ще біометричний. І тут в українському законодавстві є плюс. У нас можна мати два паспорти. Якщо у вас раптом є старий паспорт, де є якісь візи, які ви не хочете втрачати, то ви можете просто отримати ще додатково другий паспорт і використовувати нові можливості.
Ну, але, здається, потрібно якусь суму доплатити за те, щоб не забрали перший паспорт.
Так, було раніше 60 гривень. Не знаю, яка зараз буде практика, треба слідкувати, але раніше була окрема оплата за збереження другого паспорту 60 гривень.
Ну що ж, дякуємо, пане Вікторе. Нагадаю нашим слухачам, Віктор Тимощук, експерт Центру політико-правових реформ і реанімаційного пакету реформ, порадив, по-перше, не поспішати замінювати внутрішній паперовий паспорт на пластиковий і не переплачувати різним структурам на кшталт ДП-документ по 350 гривень або більше за оформлення закордонного паспорту, оскільки ціна його має бути, ще раз давайте нагадаємо,
550.
Вимагайте справедливу ціну.